Unha vez que Lugo chegou aos 100.000 habitantes, quixemos de facer unha recepción á cidadá número 11.000, que é Yanise Martínez. Recibímola no concello e entregámoslle pois, un pequeno agasallo pois, en recoñecemento simbólico do que ven a ser esta cifra, unha cifra que vai permitir pois, que Lugo poida aspirar a maior orzamento por parte do Estado, a que Lugo se teña máis en conta a hora do deseño das comunicacións e tamén vai permitir que determinadas empresas instalen en Lugo, o que pode ser, dende logo, moi beneficioso para incrementar os postos de traballo.